Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 3 avgust payshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
Shavkat Mirziyoyevning yoshlarga berayotgan e'tibori, tajriba va bilimlariga ishonch bildirayotgani. Bu yoshlarda katta umid tug'diryapti. Shuning uchun men o'ylayman, New Yorkga kelib o'zbekistonlik diaspora bu yerda vatandoshlar bilan ko'rishlardan asosiy maqsadlari bu yerdagi o'sha O'zbekistondan chiqib ketgan talantlar, ya'ni va bu yerda ishlab katta yuqori tajribaga ega bo'lgan mutaxassislarni O'zbekistondagi islohotlarga jalb qilish. O'ylaymanki, mana shu uchrashuv davomida juda ko'p o'zbekistonlik talantlar bilan tanishish imkoniyatlari bo'ladi va ularni yoki to'g'ridan-to'g'ri jalb qilib yoki ularni bilimiga tayanib qandaydir islohotlarda qo'shma loyihalar qilishga imkon bo'ladi deb umid qilaman.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
AQSh davlat kotibi Rex Tillerson davlat departamentida o'tadigan kundalik matbuot brifingida ilk bor qatnashib jurnalistlarni hayron qoldirdi. Tillerson AQShning Shimoliy Koreya, Venesuela, Xitoy, Yaqin Sharq, Ukraina va Rossiya bo'yicha siyosatini tushuntirdi. Davlat kotibidan Rossiya prezidenti Vladimir Putinning mamlakatda ishlayotgan amerikalik diplomatlar sonini keskin kamaytirish qaroriga munosabat haqida so'ralganda, Tillerson vaziyat yomon ekanini, bundan-da yomonlashishi mumkinligini aytdi. Davlat departamentiga 6 oy oldin rahbar etib tayinlangan Rex Tillerson AQSh Kongressining Rossiyaga qarshi sanksiyalarni tanqid qildi. Unga ko'ra, Rossiya bilan munosabatlar usiz ham sovuq bo'lib turgan bir paytda sanksiyalar foydadan ko'ra ko'proq zarar keltiradi. Na prezident, na men sanksiyalar haqidagi qonunning qabul qilinganidan va qanday shaklda tuzilganidan xursandmiz. Bunday choralarning aloqalarni yaxshilash harakatlarimizga zarar ekanini aytib kelganmiz. Ammo Kongress o'z bilganidan qolmadi. Prezident buni qabul qilishga majbur, dedi davlat kotibi. Seshanba kuni Gruziyaga borgan vitse-prezident Mayk Pens ham shu masalaga munosabat bildirdi.
And in a further sign of our commitment, very soon President
Trump AQShning Rossiyaga qarshi sanksiyalarni o'z ichiga olgan qonunni imzolaydi. Qo'shma Shtatlar Rossiya bilan konstruktiv, o'zaro manfaatli, hamkorlikka asoslangan aloqa qilish tarafdori. Prezident va Kongress Rossiya siyosatida yakdil. Rossiya sanksiyalarga sabab bo'lgan harakat va siyosatidan voz kechsagina jazo choralari bekor qilinadi, dedi Pence. AQShning Ukraina va O'zbekistondagi sobiq elchisi Jon Herbst Kongressda ko'pchilik ovoz bilan qabul qilingan qonun loyihasini olqishladi. Unga ko'ra, Ukraina va Gruziya kabi Rossiya tahdidi bilan yuzlashayotgan mamlakatlar uchun bu yaxshi xabar.
I believe that
Kremlning agressiyasi uning o'ziga qimmatga tushmoqda. Agar shunday bo'lishda davom etsa, Moskva Donbassdagi siyosatini o'zgartirishga majbur bo'ladi. Shunday bo'lgan taqdirda Rossiyaning Gruziyaga nisbatan siyosati ham o'rta va uzoq muddatda ijobiy tomonga o'zgarishi mumkin, dedi sobiq diplomat. Yamanni vabo epidemiyasi qamrab olmoqda. Bolalarni qutqaring tashkiloti mamlakat bo'ylab 14 ta muolaja markazlari ochgan. Epidemiya kuchli hududlarga qo'shimcha mutaxassislarni yubormoqda. Aprel oyidan beri Yamanda vabodan 1900 ga yaqin odam o'lgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra 425 mingdan ziyod odam kasallangan.
The sad reality is in Yemen that unless the world wakes up to this,
dunyo o'z ko'zini ochmasa-ekan vaziyat yomonlashda davom etadi. Yil oxirigacha Yamanda vaboga yana 500 ming odam uchrashi mumkin, dedi bolalarni qutqaring xodimi Karolin Enning. Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi Arab koalitsiyasining Yamanda Huti isyonchilarga qarshi amaliyoti natijasida mamlakat infratuzilmasi vayron bo'lib, dori-darmon tanqisligi turli xil kasalliklarning tarqalishiga sabab bo'lmoqda. AQSh prezidenti Donald Trump tunda Venesuelada politsiya tomonidan o'g'irlangan muxolifatning ikki yetakchisi zarar ko'rsa, prezident Nicolas Maduroni mas'ul tutaman demoqda. Chili tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, Venesuelada muxolifat nazoratidagi parlament tomonidan tayinlangan ikki sudya ayni damda Karakasdagi Chili elchixonasida jon saqlamoqda. Muxolifat rahbari Enrique Capriles davlat rahbarini tanqid qildi.
Una situación de hambre.
Mamlakatda ochlik hukm surmoqda. Venezuela qaysi tomonga qarab ketyapti? Uni nimalar kutyapti? Prezident telba siyosatidan qaytishi kerak. Aks holda fuqarolar urushi boshlanishi mumkin. Radikal kuchlar mamlakatni jar yoqasiga yetaklamoqda, dedi u. Qo'shma Shtatlar dushanba kuni Maduroga qarshi sanksiyalar qabul qildi. Qator mamlakatlar uning konstitutsiyani yangilash maqsadida maxsus majlisni saylash qarorini tanqid qildi. Muxolifat saylovni boykot qilgan. Hukumatga qarshi namoyishlar va zo'ravonlikda saylov kuni kamida 10 odam, so'nggi 4 oyda esa 120 dan ziyoda nobud bo'lgan. Maduro mamlakatdagi muammolarda AQSh imperializmi va uning Venesueladagi tarafdorlarini ayblamoqda. U Amerika qit'asi davlatlari tashkilotini masalaga aralashmaslikka chaqirdi. Aks holda fuqarolar urushi kelib chiqishi mumkinligi haqida ogohlantirdi.
Tramp ma'muriyatining Afg'oniston bo'yicha yangi siyosati e'lon qilinishi kutilgandan ko'ra ko'proq vaqt olmoqda. Bunga masalaning murakkabligi sabab bo'lmoqda, deydi Amerika ovozi bilan gaplashgan sobiq AQSh rasmiysi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Rand korporatsiyasi eksperti Afg'oniston va Pokiston bo'yicha sobiq rasmiy Laruel Millerning aytishicha, mintaqa muammolariga oson yechim topish imkonsiz.
In my view, it's important to consider all legitimate options for...
Oson javob va oson yechimning o'zi yo'q. 16 yil ichida turli yo'llar qo'llab yoki o'ylab ko'rildi. Shu bois Tramp ma'muriyati va uning xavfsizlik bo'yicha jamoasiga yangi yo'l topish uchun ko'proq vaqt kerak bo'lishi mumkin, deydi u. Oq uy yangi siyosat haqida deyarli ma'lumot bergani yo'q, ammo matbuotda ayrim qarashlar e'lon qilingan. AQSh askarlari sonini oshirish, jang qilish va boshqa ishlarni xususiy kontraktorlarga topshirish hamda Afg'oniston tabiiy zaxiralarini qazib olish yo'llarini ko'rish kabi choralar shular jumlasidan. Miller fikr va qarashlarining ko'pligidan ajablanayotgani yo'q. Afg'oniston kelajagi uchun barcha qonuniy yo'llarni ko'rib chiqish muhim, deydi u. Harbiy askarlar va hukumat ishchilarini xususiy kompaniyalar xodimlari bilan almashtirish fikri yaxshi emas, deydi Miller. Unga ko'ra Kobul hukumati ham buni qabul qilmaydi. Kontraktorlar AQSh hukumati uchun nima qila olishi yoki qilmasligi bo'yicha ham huquqiy munozara mavjud. Millerning qarashi shundayki, kontraktorlarni yollash bilan muammo hal bo'lib qolmaydi.
There's a wide range of what withdrawal would mean. And it is not apparent as yet.
Xorijlik askarlar sonini kamaytirish samara beradi. Qachonki bu narsa sekin-asta amalga oshirilsa, deydi Miller. Aksincha, ular soni birdaniga kamaytirib yuborilsa, bu mamlakatda beqarorlikni kuchaytirishi hamda boshqa davlatlarga AQSh mintaqadan o'zini tortyapti degan salbiy signal yuborishi mumkin, deydi tahlilchi. Boshqa bir yo'l dronlardan va AQSh maxsus kuchlari amaliyotlaridan ko'proq foydalanish bo'lishi mumkin, deydi Miller. AQSh Tolibonni muzokaralar stoliga olib kelishning uddasidan chiqa olmayapti. Chunki siyosiy guruh xorijliklar mamlakatda turgan payt Kobul bilan muloqotga kirishishni xohlamaydi, deydi Miller. Tinchlik muzokaralarini boshlash Tramp maqsadlaridan biri bo'ladimi degan savol hozircha ochiq turibdi. Millerga ko'ra, har bir yangi ma'muriyat uchun Afg'oniston va Pokiston siyosatini qayta ko'rib chiqish muhim. Amerikaliklarning soliq pullari sarflanayotgan, amerikaliklar hayoti xavf ostiga qo'yiladigan mamlakatlar haqida gapirar ekanmiz, to'g'ri siyosat olib borish uchun byurokratiyaning o'zi kifoya emas, balki siyosiy e'tibor ham muhim, deydi u. Buning uchun esa Oq uyning qo'llab-quvvatlovi kerak. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Xabaringiz bor, sentyabr o'rtalarida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev BMT bosh assambleyasi sessiyasida ishtirok etish uchun Nyu-Yorkka kelyapti va shu munosabat bilan Amerikadagi o'zbekistonlik professionallar, jamoa liderlari va boshqa kasb egalari bilan uchrashmoqchi. Hozir mana shu uchrashuvga taklif etiladigan odamlar ro'yxati tuzilyapti, saralanyaptilar. O'ylaymanki, suhbatdoshlarimiz ham balki mana o'sha uchrashuvda ishtirok etishadi. Endi mani savolim shundan iboratki, sizlar mana shu prezident Mirziyoyevning Amerikaga tashrifiga va Amerikadagi o'zbekistonliklar bilan uchrashmoqchi bo'lganiga qanday qaraysiz? Chunki bu menimcha, yangicha bo'lsam, birinchi marta prezident kelib o'zbek diasporasi bilan uchrashmoqchi.
Birinchi suhbatdoshim Otabek Nazirov, Yevropada ishlaydigan bankirlardan biri. Otabek, mana shu prezident Mirziyoyevning Amerika kelishining Amerikada yashayotgan o'zbeklar uchun, o'zbek jamoasi uchun qanday ahamiyati bor?
Bu o'ylashimcha juda katta ahamiyati bor, chunki o'zbekistonlik immigratsiyada, diasporada Amerikada yashayotganlar juda ham ko'p. Ko'pinchalarimiz sana o'chga harakat qilganmiz, men o'ylashimcha bir hammasi bir joyga yig'sa, bitta kichkina shahar yig'sa bo'ladi Amerikaning o'zida. Kim bilan gaplashib, qat'i nazar, qat'i yurmagan bo'lsa ham, O'zbekistondan chiqqan vatandoshlar hammaligi yuragi bilan ba'biram vatanni o'ylaydi. Ba'biram vataniga yordam berishga harakat qiladi. O'shaning uchun bu yerda diaspora qancha birlashib, qanchalik bir-biriga yordam berib vazifa harakat qilsa, shuncha ko'p. Prezident kelishlari juda muhim, chunki ular kelayotganlari bu signal. O'ylashimcha, agarda bu yerda o'zbekistonliklarni obro'lari ko'tarilsa, shunga qarab o'zbekistonliklar ham vataniga shuncha yaxshilik, yordamlik berishi mumkin. Men o'ylaymanki, har bir vatandosh bir narsani o'ylaydi kelganida. Qanday qilib men birinchidan o'zimga oyoqqa turishni, oilasiga yordam berish, undan qolsa do'stlarga yordam berish, shu O'zbekistondan chiqqan hamshahrlar bu narsa juda rivojlangan. Men boshqa ko'p diasporalarni ko'rganman, qanaqa qilib yashashini, qanaqa qilib bir-biriga immigratsiyada yordam berishligini. O'ylaymanki, yaxshi primerlar bor, juda ham ko'p. Xovos qilamanki, o'zbekistonliklar ham shunga o'xshab birlashib bir-biriga yordam berib, O'zbekistonni obro'sini ko'tarib, birinchidan o'zini ishi bilan qanaqa primer ko'rsatadi. Misol uchun, agarda bir hamshaharlarimiz ishxonasida yoki qilayotgan o'qishlarida yaxshi-yaxshi rezultatlarni olsa, odamlar qiziqadi bu yerda. Bular qayerdan kelgan deb. Agarda o'zingiz bilsangiz, birinchi savol Amerikada yoki boshqa mamlakatga tursangiz, qayerdan kelgan deb so'raydi bir-birini odamlar. Biz hammamiz bariydi, biz xursand, proud deyiladi. O'zbekistondan kelganman, faxrlanamiz. Chunki mamlakatimiz juda ham ajoyib. Ajoyib, hammamizni tortadi. O'shanga o'ylaymanki, shu vizitdan keyin bu yana bir tochok bo'ladi jamiyatga, diasporaga pozitivdan energiya olib kelish.
Yana bir suhbatdoshimiz Farhod Murodov Nyu-Yorkdan. Farhod, Nyu-Yorkda mana shu O'zbekistondan chiqqan vatandoshlarni qanaqa mavzular, qanaqa savollar, masalalar, muammolar qiynayapti mana prezident kelganda? Nima haqida ular bilan gaplashishi mumkin?
Amerikada anchadan beri o'zbek diasporasi rivojlanib kelyapti. Oldin shu har xil inisiativalar, tashabbuslar bor edi. juda ko'p muhim tadbirlar o'tkazilgan. O'sha tadbirlarda ko'p shu madaniy, shu qanaqadir akademik, biznes sohalarida bo'yicha juda ko'p uchrashuvlar bo'lgan. O'sha diasporani ko'rib, diasporani shu butun O'zbekistondan kelgan, shu butun Amerikada joylashgan diasporani ko'rib, ko'zlariga qarab odam vatan tuyg'usi paydo bo'ladi-da. Lekin har bitta inson o'zini o'ziga bos, o'ziga xos bir qanaqadir tuyg'usi, qanaqadir qiyinchiliklari, qanaqadir hayotdagi professional hayotdagi bir qanaqadir qiyinchiliklari Amerikada bor. O'sha eng birinchi masala bu Amerika kelib, o'sha ingliz tilini bilib yo bilmay kelib kelgan immigrantlar ham ko'p. Bu ikki darajali immigrantlar. O'qishga yoki ishga kelgan immigrantlar bor. Ular ingliz tilini va boshqa tillarni ham bilib, juda professional, dunyo darajasiga chiqqan, juda aqlli professionallar ham ko'p. Ular bilan suhbat olib borganda men juda hayratda qolaman. Shunchalik talantli o'zbeklarimiz bor. Endi o'zbeklar deganda shu O'zbekistondan kelgan hamma o'zbekistonliklar. O'shalarning ichida shunaqa talantlilar bor, men hayron qolaman, nima uchun shular shu Wall Streetda ishlaydimi yoki bir startup kompaniyalarda ishlaydimi yoki bir banklarda ishlab turib shuncha tajribani oshirib shu neujeli shunaqa bir programma yo'qki, shu shunaqa talantlarni jalb qilib O'zbekistonda ishlatish. Bir juda qoyilda bu. Men shu Columbia universitetida o'qiganimda Dubaydan davlat agentsiyasi kelib, hammamizni ishga olib bormoqchi bo'lgan. Dubayga, Abu Dubayga, Abu Dabiga. Keyin Moskvadan ham shunaqa bir inisiativa kelgandi. O'sha uchun juda qiziq shunaqa tadbirlarga borib uchrashganda o'shalarni agentlari, shu professional agentlari ochchasiya targ'ibot strategiyasini olib borardi. Shu Dubayga olib borib, o'sha yerda O'rta Osiyodan xalqlarni, qozoq, qirg'iz, Rossiya, butun boshqa davlatlarning prisavitsiyalarini, studentlarini olib Dubayda qanaqadir ekosistema yaratish. O'sha yerda shu O'zbekiston bilan biznes rivojlantirish uchun o'zini mestni Amerikada, Yevropada o'qigan o'zbek bolalar Dubayda Dubay kompaniyalarini prisavitsiyalar bo'lib O'zbekiston Toshkentga borib biznes ishlarini qilib yurishardi. Xuddi shunaqa Rossiya bilan shunaqa bo'ldi. 2000-chi yillarda shunaqa. Shuning uchun men juda xursandman prezidentimiz kelgani uchun. Bu afsuski hammam kela olmasam kerak bu uchrashuvga. Lekin men shu Nyu-Yorkda yashab, Manhattanda professional bo'lib o'sha yerda yashab, ishlab shuni aytmoqchimanki, prezident kelib o'sha professionallar bilan uchrashsa bu juda bir muhim bir uchrashuv bo'lishi kerak. Boshqa uchrashuvda konstruktiv bir qanaqadir g'oya bo'lishi kerak-da. G'oya shunaqa bo'lishi kerakki, shu kelganda qanday shu mana shu umiddan o'qiganmi yoki o'zi kelganmi o'sha yerda o'qib yoki ishlab qolib ketganlar, shunaqa professionallarni qanday qilib shu O'zbekistonni foydasiga qaratib qanaqadir bir programma tushish kerak. Bu birinchidan bu betta qolib diasporani kuchaytirish, ikkinchi o'sha yerda O'zbekistonga.
Yana bir suhbatdoshimiz Washington atrofida turadi, Nodir Zokirov, o'zi yurist, huquqshunos. Nodirga murojaat qilamiz. Nodir, O'zbekiston, mana O'zbekistonlar jamoasidan hukumat, O'zbekiston hukumatidan qanaqa bir foyda olishi mumkin va O'zbekiston hukumatidan Amerikadagi vatandoshlar qanday foyda olishi mumkin?
Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevni Nyu-Yorkka kelayotgan tashriflarini 3 joyini men eslatib o'tmoqchi edim. Juda ham muhim ahamiyatga ega. Bu birinchisi O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyevni jahon hamjamiyati oldidagi birinchi xalqaro chiqishi bo'ladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotini bosh assambleyasida. Bu O'zbekiston rahbariyatini dunyoga birinchi nazari va o'zini xabarni yetkazish. Biz qanaqangi hukumatmiz, qanaqa islohotlarga tayyormiz va sizlar bilan qanday hamkorlik qilishga tayyormiz degan xabarlarni kutyapti butun dunyo. Va ikkinchi muhim bir
borani eslatib o'tmoqchi edim. Hozirgi Shavkat Mirziyoyevni yoshlarga berayotgan e'tibori, xususan ko'pchilikka ma'lum, hozir yosh kadrlarni hukumatda yuqori lavozimlarga tayinlashi va ularni tajriba va bilimlariga ishonch bildirayotgani bu yoshlarda katta umid tug'diryapti. Shuning uchun men o'ylayman, New Yorkka kelib o'zbekistonlik diaspora bu yerda vatandoshlar bilan ko'rishlarining asosiy maqsadlari ham mana Otabek bilan Farhod aka eslatib o'tishdi. Bu yerdagi o'sha O'zbekistondan chiqib ketgan talentlar, ya'ni Amerikada, Yevropa davlatlarida, jahonni rivojlangan davlatlarda o'qigan va bu yerda ishlab katta yuqori tajribaga ega bo'lgan mutaxassislarni O'zbekistondagi islohotlarga jalb qilish. O'ylaymanki, mana shu uchrashuv davomida juda ko'p o'zbekistonlik talentlar bilan tanishish imkoniyatlari bo'ladi va ularni yoki to'g'ridan-to'g'ri jalb qilib yoki ularni bilimiga tayanib qandaydir islohotlarda qo'shma loyihalar qilishga imkon bo'ladi deb umid qilaman. Voice of America, Washington.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qirg'iz Respublikasining xavfsizlik kengashi o'lkada yo'l xavfsizligini oshirish choralari borasida qaror qabul qildi. Unda yo'l nazorati tarmog'ini avtomatlashtirish, ko'chalarning ahvolini yaxshilash, aholi orasida tushuntirish ishlarini takomillashtirish zarurligi aytiladi. Avvalroq prezident Almazbek Atambayev mamlakat parlamentiga murojaat qilib, qonunlarga tegishli o'zgartirishlar kiritishni so'rangan edi. Jumladan, davlat rahbari tunda yo'lovchi tashishni man etish taklifini olg'a surdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, avtomobil yo'llarida baxtsiz hodisalar bo'yicha Qirg'iziston mintaqada 6 o'rinni egallab keladi. O'tgan yil halokatlar oqibatida 938 nafar fuqaro jon taslim qilgan. 9 mingga yaqin odam tan jarohati olgan. Bolalar orasida qurbonlar 33% ga ko'paygan. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif yo'l harakati ishtirokchilari hamda mutaxassislarning fikr-mulohazalarini yozib oldim. Rasmiy xabarga ko'ra, bugun Bishkek Baliqchi trassasida o'zbekistonlik bolalar raqs guruhi tushgan kichik avtobus va yengil avtoulov to'qnashib ketdi. 9 odam, jumladan 6 nafar bolakay jarohat oldi. Kecha Bishkek Cho'lponota avtomobil yo'lida yuz bergan halokatda 3 kishi jon taslim qilgan, 5 jarohatlangan. Avvalroq Bishkek O'sh avtomobil yo'lida ro'y bergan mudhish halokat 8 nafar inson yostig'ini quritgandi. Mahalliy axborot vositalari kunda bo'lmasa kunora yo'llardagi talafotlar haqida so'z yuritadi. Mamlakat xavfsizlik kengashi tegishli idoralardan zarur choralar ko'rishni talab qildi.
Qoradagi chechimda qirsiqlarda azaytu uchun yo'l xavfsizligi tarmog'ini avtomatlashtiruv, trassalarni yaxshirtu va elga tushuntiruv ishlarini yurgizuv kerakligi yozilib, tegishli mekemalarga topshiriqlar qo'yilgan.
Talaybek va Qanatbeklar Janubiy Qirg'izistondan poytaxt Bishkekka mikroavtobus haydaydi. Ularning aytishicha, ko'p hollarda halokatga ruldagi shaxsning uquvsizligi sabab bo'lmoqda. Suhbatdoshlar deydiki, haydovchi guvohnomasini o'qib o'rganmay sotib olish Qirg'izistonda odat tusiga kirgan. Poraga mukka ketgan yo'l nazorati xizmatchilari esa qoida buzarlik hollariga barmoq ostidan qaraydi.
Shu provans sotmas kerakda g'ayli. Biz o'qimonlar dasat o'qamiz, aka, u 5-6 yo'l kiritilik.
Egzamenga.
Chizotilik, o'tmasa qoira chiqaruvlatilik, keyin yuron dog'i boratilik. Hozir nima? 5000 versiya 1 soatda prova berib o'tadi aka. 40 qo'shadan ko'payib o'tadi yosh bolda. Yo'lni bilmaydi, qoidalarni bilmaydi. Bilmay ketaroq bunga chiqib o'tadi. 1000 borib. Shundayda.
Mahalliy haydovchilar davlat rahbarining tunda odam tashishini cheklash taklifiga qo'shilmaydi. Ularning fikricha, avtoyo'llarning ahvoli yaxshilansa, ko'cha ko'ylarda tartib tiklansa bas.
Turida gunduzi kim chiqadi hozir? Toshkentdan 60 bo'ladi. Kim chiqadi gunduzi? Yerdagi ham qiyinda, issiqda. A tuni yursang salqin. A trassan o'ndasi buna O'sh Bishkek trassasini qarang. Eng glavniy trassa. Turuvi yama o'shuncha. O'ndasin. Avayra ham ozayat.
Avtomobil xo'jaligi bo'yicha mutaxassis Abdurasul Samatov qoida buzarlik uchun javobgarlikni kuchaytirish tarafdori. Uningcha qonunlarga o'zgartirish kiritish bilan ish bitmaydi. Muhim nizomlarni amalda qo'llash, ijro etish dedi u.
Bu avariya misolchun asosan Bishkek O'shda bo'libdi-da. Bu yerda asosan 10 rolli steplar haydayapti. Bular eng hali tez yurar mashinalar, tez. Misolchun shu yo'llarda abgonga ko'p chiqdi. Abgonga chiqish juda apansiz bo'ladi. Bu bilan rashyotli va chiqmasangiz juda yomon narsa. Bu chaprolda ham bunda jicha chiqish ko'rinadi. Unda yarim chiqmaguncha kelagan stej ko'rinmaydi. Uzi qochguncha uzi avariya bo'ladi. Bari shoferlardan nimasi yo'q bular. 2-3 oy yugurib turib, prava olyapti bular. Haydab ketishyapti. Biz nakazimiz ko'payib ketibdi.
Jazoni yo'q.
Jazoni yo'qligi. Rayları boysun mesleği. Ne şakada var. Yaşlar yürüdü. Şuna kadar yürüdü ki. Üstünden yürü ötkinle böyle yürüdü. Üçüp kırıp yürüdü. Devletimiz çünkü bir karaç gerek. Hiç kim işin işi yok da hazır. Hem ki özü bile avara. Çünkü bir devlet erbabları karaç gerek de. Hal sayla bilen ben, o bilen ben, bu bilen ben. Halkla işi yok. Esası biz nakazınız. Şu nakazınız da fayda karşı gerek. Zakon çıkarış gerek bu. Cezalaş gerek bu. Kurtoylardı balları. Ha işte kitaları öldürüyorum, kitaları başarıyorum, kitaları misal için. O da nakazını yok.
Razım sanıp karasam, havluk malik. Aynı siyahlar için de havluk malik. Mensimeslik. Kaydenen mensimeslik. Ulaşılar diyen mensimeslik.
Dümü balları da var. Korkmaydı. Bir nasıl olsa kri işledip koyuşardı. Çünkü o şeyde oturup da. Bu nakazını küçültürüş gerek.
Yani cezanı küçültürüş
gerek. Küçültürüş gerek. Elbette küçültürüş gerek. Hiç kine kine kukayta bak diş gerek mi? Aşından borçlan adam yok.
Ben koşu memleketlerde yol kaydasını düzgün ki karşı kanun güzel küçülüydüydü.
Ya bizde ona kadar yok. Bizde onu hidiyem yok da yok. Yok edeceğiz bu olarak.
Resmi malumatlarına binaen cebirlengelilerin değerli 60% piyada yolcularından ibaret. Abdurrasil Samatov'un fikriçe yol hareketinin bahçe iştirakçıları masuliyetini aşırış derkar. Mutaxassislar bütün mamlakat miqyosida yo'l harakati madaniyatini ko'tarishga urg'u berish lozimligini ta'kidlaydi.
Jayilar, nimaga qarayapti? Faqat poylab, chigurib, chiqib to'xtatib turolishdi. Peshoqotda ham nazorat qilishga peshoqotlar qizil yonyapti, ko'k ham o'tib ketadi bemalol. Telefonga gaplashib, radiklarga ham qiyin bo'lyapti. O'taga peshoqotlardan nakazani qilib, pishqirib turib, nima qilish kerakdi?
Umuman shu Qirg'izistonda yo'l harakati qoidalariga bo'ysunish va umuman yo'l harakati madaniyati taraqqiy etmagan deyishadi mutaxassislar. Aytganingizdek, mana nafaqat haydovchilar, balki mana yo'lovchilar ham to'g'ri kelgan yo'ldan o'tadi, to'g'ri kelgan yo'lni to'xtatadi, masalan, o'tib ketayotgan buslarni. Besh qadamdan, to'rt qadamdan zadni fanarni yoqib yoqmay to'xtatib oladi.
Orqadan kelib uryapti. Agar hashlardan nazorat qilsin, o'zgar. Aslida ko'ra to'xtatsa odam o'rganadi. Sadece memenge bir iki men toktamaz, ben aslanım ki istap var ama. Kim yaptı bu işler? Kaat toktasız toktay. Le bay yeri toktasız toktay. Başı çıkaç kızı toktay. Tırıçlı dedi, ama tırıçlı hem gözünü yolu da, ama yolda. Şehirde new problem bu kaldı. Bu problem kılışı ama kaldı mı ya ki, hakla mı yaptı bu problem kılışı? Burada kış geliyor.
Bana şimdi iş çünkü bari yetiştik ki, devlet rahbarı, prezident Oğuz'u şu yollardaki hadiselerden teşvike düşken kaldı. Ben parlamentke müracaat kılıyordum ki, şu parlament tekişli kanunları kabul kılsın. Şu kanunlar amalga aşırken takdirde yollardaki hafsızlık küçülsün diye yaptı. Demek çünkü bari yetişti.
Onu nazarat kılış geliyordu. Zakonları çıkarıp nazarat kılmaz. Kim gerek ona ki zakonlar? Nazarat kısımda arkasından da. Çıkardığım için bu nazarat kısım. Adamlar bu ceza, hani nimeler düşünüş gereği de. Çıkarıp kaydı, ödeyip kete olarak devam oluş gereğiniz.
Prezident Atambayev an'anaviy yozgi matbuot anjumanida mamlakat parlamenti dolzarb masalani tez kunlarda, aniqrog'i sentyabrda ko'rib chiqishiga umid bildirdi. Qirg'izistondan Amerika ovozi, radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizda internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.